Begin met skriflesing uit Romeine 14. Neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie, nie verag nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet nie, oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander dag al die dae gelyk. Laat elkeen wat in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. Hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. Wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. Wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here. En hy dank God, want niemand van ons leef vir homself, en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Kom ons bid. Vader in die hemel, ons is dankbaar dat ons as gelowiges saam mag praat oor dinge wat vir ons belangrik is, oor verskeie onderwerpe wat ons in ons alledaagse lewe raak, ook oor hierdie saak van COVID en die inentings, waaroor daar baie vrae bestaan. En dankie dat ons dit mag doen op die basis van die woord. Ons bede is dat u ons in ons gesprek sal seën, sodat ons medegelowiges opbouend met mekaar kan praat, mekaar kan help en ondersteun, kan soek en vind. Daar is soveel gedagtes wat ons elkeen koester, soveel dinge waaroor ons wonder, en as het so heerlik om te weet dat ons een gemeenskap van heiliges is, waarbinnen ons met mekaar mag praat. Sien ons in genade aan in hierdie gesprek, gee ons een goeie aand, en laat in alles u naam geheilig word. Om Christus wil. Amen. Broeders en susters, baie welkom by hierdie gespreksaand. Die tema het maar bietjie gegroei uit die praktyk uit, oor die hele kwessie van COVID en inentings. Oor COVID self is daar nou al baie gepraat, en nou word daar oor die inentings ook baie gepraat. Dis baie duidelik, en ons het al bietjie vroeger die week ook gesprek gehad met van ons ouer lidmate, dat daar baie sterk opinies hieroor is, daarvoor en daarteen, dat daar ook skerp meningsverskille is. Ek het spesifiek hierdie skrifdeel gekies vir vanaand, sodat ons ten minste met die menings wat ons het, mekaar sal terwille wees, mekaar sal dra en versterk. As daar klinkklare antwoorde op alles was, dan sou ons sekerlik nie vanaand hierdie gesprek gehad het nie. Die feit dat daar verskil van opinie is, sê dat daar verskillende opinies is. Dus ons wil graag met mekaar as gelowiges praat om mekaar uit te luister. Die gedagte is beslis nie, en ek stel dit by voorbaat, dat ons iemand wil oortuig om iets te doen of nie te doen nie. Dis nie die punt nie. Mens gaan nie hier uitstap met die idee, o, nou weet ek precies wat ek moet doen nie. Die gedagte is wel, dat ons na mekaar luister oor, maar wat is die vraagstukke onderliggend aan hierdie hele COVID-inenting besigheid. Want daar is baie dinge wat gepraat word. Daar is baie theorieë. Baie van die theorieë is ook ongelukkig spoke. Dit jaag mense se gemoedere op. En ons wil graag ook vir mekaar sê, ons moet nie spoke bang hê nie. Ons wil met mekaar as gelowiges praat. Nou, om die gesprek aan die gang te sit, het ek vir Jannes gevra om 'n bietjie voor te berei. Hy is nou definitief nie 'n viroloog of so iets nie, maar hy is ten minste in die mediese wetenskappe, hy is in ons gemeente nie die enigste nie. Ek is baie bly, hier is ook 'n paar ander, wat ook kan
saampraat in ten minste op tot 'n mate op 'n kundige wyse. Dus ons gaan eers vir Jannes kans gee om so 'n bietjie vir ons 'n kort voorlegging te gee en dan kan ons die baan open om bietjie met mekaar gedagtes te wissel, ten minste oor die sake onderliggend aan hierdie vraagstuk, moet ek inent ja of nee? Jannes.
Goeienaand broers en susters. Toe my pa my gevra het om hierdie tema te bespreek, is ek so bietjie uit my diepte uit en ek is maar 'n skamele beendokter en ek het gehoop hy vra my eerder oor proteïen elektroforese en die skeletale manifestasie van veelvuldige mieloom, maar hy het gesê dis nie so eenvoudig vanaand nie. Wees maar geduldig met my, dit is net vir my ook redelik kompleks en so, maar ek het deur die data gegaan en soveel as moontlik het op 'n simplistiese manier gekry om het weer te gee, meer om te gaan kyk na spesifiek waar kom die vaksinasies vandaan, wat was die toeloop daarop en hoe dit nou bygedraai het tot die COVID-vaksin wat onlangs uitgekom het. So ons gaan so 'n bietjie kyk na die geskiedenis van inentings om mee te begin. En dit vat mense helemaal terug in die 18de eeu met die uitbraak van die pokkepandemie wat honderde miljoene mense se lewens geëis het in daardie tyd vanaf 1700s tot die vroeg 1900s natuurlik wat reg oor die wêreld versprei het en dit so genoodsaak het dat iets gedoen moet word om al hierdie lewens wat daagliks verlore te gaan het dalk te voorkom. In China oorspronklik in die 18de eeu was daar data of in die literatuur beskryf dat die Chinese partikels van die pokke self, van die vog wat onder die blaasies was, geneem het en het gedroog het en in so 'n blaaspypie gesit het en dan van ver af in iemand se neus geblaas het en om sodoende 'n vorm van immuniteit te ontwikkel en dit het redelik goed gewerk. So wat hulle oorspronklik gedoen het was om eintlik maar van die viruspartikels te vat en dit op die ouen te droog op 'n manier te behandel in die voorkant van so 'n pypie te plaas om dan nie self geïnfekteer te word nie en dan op 'n manier in 'n persoon se neus te blaas. En hierdie praktyk was redelik gebruik in China en ook in dele van Afrika. Daar was nie baie in dit opgeskryf nie, maar redelik wel oor die tegniek. In daardie tyd in Europa was dit nie wel aanvaar nie, want dit is meer as 'n vorm van voodoo en so toegeskryf. Maar in die laat 1700s is daar 'n Britse dokter, hulle noem 'n physician, 'n internist, soos wat ons vandag van praat, byvoorbeeld, met die naam van Edward Jenner, en hy het die beginsels van hierdie praktyk oorgeneem. Tydens die hele pokkepandemie was daar ook manifestasie van die virus, of die variola, wat hulle het genoem het, die variola virus, wat nie net in mense voorgekom het nie, maar ook in koeie. En dit was gelykstaande, of soort van gesien as 'n neefie, of 'n minder gevaarlike variant van die pokke en die het oorspronklik meer gemanifesteer in mense wat boerderye gehad het, hulle het wel vrouens oor die algemeen wat koeie gemelk het, die milkmaids van daardie tyd en hulle sou dan geïnfekteer geword het met die koeie variant van die pokke en self-infeksie gekry het van die koeie self en op 'n manier dan immuniteit ontwikkel het teen die variant wat mense letterlik of lewensbedreigend is vir mense. En hy het hierdie proses raak gesien en gedink aan maniere om die koei se viruspartikels te vat en aan 'n mens oor te dra. So hy het op die ouend het hy 'n milkmaid, een van die dames naby hom in die dorp se letsel oopgekrap op haar hand en letterlik die vloeistof daar uitgehaal en onder sy mikroskoop voorberei in 'n spesiale preserveermiddel en dit vir 'n 8-jarige seentjie ingeënt. En na 'n paar maande hierdie seentjie doelbewus aan die pokke virus, aan mense wat pokke het, blootgestel, en die seentjie het nie geïnfekteer geword nie. En dit is die basis waarop vaksinasies begin het, 200-300 jaar gelede, en waarop dit verder dan uitgebrei het en ontwikkel het tot die vaksinasies en die inentings wat ons vandag ken. Soos wat ons vandag weet, en al die conspiracies en controversie rondom selfs nie die laaste COVID-vaksin wat ons het, met 5G en die chips wat die regering in ons inplant om te kyk, was dit definitief in hierdie jare nog meer die geval. Ek moet in tydens die tyd waar hekse verbrand is en waar mense baie snaakse dinge geglo het, is so iets nie noodwendig goed aanvaar nie. Dit het redelik goed aan die gang gekom, maar baie die groot dele van die samelewing het dit nie aanvaar nie. En juist, ek sal nou ook op tot dit kom oor hoe die mense te werk gegaan het met dit, maar hierdie Dr. Jenner het toe, met die sukses wat hy bereik het, het hy een hele paar van sy vriende en familie ingeënt. En allemaal het immuun geword, so hy het hierdie toe genoem variola, wat die oorspronkelijke wetenskapelijke naam was van die virus, en variola vaccinia, met die spesifieke naam van vacca, wat koei beteken in Latijn, wat dan vaccinatie genoem het, wat hy die term of die toediening van so iets in iemand die woord vaccinatie gegee het. So hier is een prentje wat uit daardie tyd gekom het, juist oor hoe bang mense was om met hierdie koei siekte geïnfiltreer te word of ingespuit te word, het van die mense letterlijk geglo dat daar waar jy ingespuit is, gaan na een klein koei begin uitkom. En ek moet, dit is redelijk soortgelijk aan die feit dat mense dink dat jy gaan begin wifi uitstraal in ons tydelike pandemie. Maar nie teenstaande het die uitvindsel van vaccinaties geleid tot die moderne inentings wat ons vandag het, met veelvuldige virusse wat oorkom is oor die laaste paar jare. Ek meen, ons het allemaal weet van polio en van mazels en Duitse mazels en dies meer, met baie lande wat inentingsregimes of skedules het vir klein kinders, ons is nie onbekend met dit nie, en dit het begin by die werk van Edward Jenner en daaruit voortgevloei. En met moderne medisyne en vaccinaties wat so ver gevorder het, dat die Wereldgesondheidsorganisasie, hy sê met hulle by hulle publieke gezondheidszorgdivisies, dat huidige vaccins of vaccinaties ongeveer 300 miljoen lewens per jaar wereldwijd red. En as het kom by wereldwye mortaliteitscijfers, is dit die tweede beste net naast lopende water. So dit het 'n groot impak op die mensdom, die blote feit dat eindstof ontwikkel het. So, bykie nou by die geskiedenis verby, en ons sit nou met 'n nuwe pandemie, iets wat ons tot op hede nog nie gehad het nie, maar ons het 'n redelike groot wetenskaplike agtergrond as 'n vergelyking met hoe dit voorheen begin het. Ons het nou te doen met COVID-19 of die coronavirus, en ons allemaal het al baie van coronavirus gehoor en wat het is. Dit is 'n redelike, onder die mikroskoop, 'n groot viruspartikel. Seisonaal is daar deur die jare al 4 types coronavirus wat ons allemaal hier en daar infecteer en type griepsymptome gee, wat nie regtig lewensgevaarlik is nie. Maar deur die laaste 2 dekades was daar 3 definitiewe coronavirus manifestasies wat baie meer lewensbedreigend en fataal was. Die eerste in 2002 met die SARS, oorspronkelike SARS virus, en daarna in 2004 met die MERS virus, en nou in 2019 met die tweede type SARS wat ons nou ken. As het kom by vaksinontwikkeling, meeste vaksine of instowwe vat jare om te ontwikkel, gebaseer op laboratoriumtegnieke en dies meer. Ek ken nie al die ins en outs van dit nie, maar ek weet nie, die meer onlangste vaksin wat ontwikkel is in 1960s is die mumps vaksin of die vir pompoentjies, en dit het 4 jaar gevat, maar alles baie meer as die COVID vaksin of vaksin wat ons nou gebruik, wat in minder as 'n jaar ontwikkel is, en ook baie moontlik deel is van die bekommernisse van sekere mense, is die feit dat dit so vinnig ontwikkel is dit veilig, ja of nee, maar daar kan mens nog sels. As het kom by vaksines, oor die algemeen is daar 4 traditionele types vaksines. Mens kry lewendige geattenueerde of lewendige viruspartikels wat aan jou toegedien word, soos die mazels en die Duitse mazels vaksin. Mens kry ook gedeaktiveerde of dooie viruspartikels, en dit is gewoonlik die seisonale of jaarlikse griepinenting wat ons allemaal kry. Een toksoïde type vaksin is die klem en kaak inspuiting, as jy oop wond gehad het, dan kry mens 'n sintetiese deel of 'n toksien van die virus, van die virus self of van die bakterie self, om jou te beskerm vir opvolgende infeksies wat moontlik kan gebeur. En dan is die meer nagevorste en wat nou ook met COVID gebeur, is die vaksin wat juist gaan oor om 'n deeltjie van die virus te toets, so klein partikeltjie van die virus te isoleer en dit in die liggaam vry te stel, dat jou eie liggaam immuniteit teen dit opbou en dan moontlik dan weer teen die virus opbou. So dit kom juist by die SARS virus, want dit baie van die onlangse studies is gedoen op die COVID virus, waar een deel van die virus geïsoleer is. En dit is juist hierdie type spike, hulle noem het een spike of een proteïen wat op die viruspartikel self is. Ons het seker allemaal in die koerant en al die daar gesien hoe lyk die coronavirus. En bloot oor sy naam, dis een corona of een kroon, en dit is die type vorm wat hy het met die spikes wat op hom sit. En dit is ook wat hy wat die virus self gebruik om in jou selletjies te kan inbeweeg. Dit is ook hierdie type uitbultinkies of so, of spikes, wat hulle het so in Engels neem, wat jou immuunstelsel moet identificeer om in die toekomst teen die virus te kan beklei en immuniteit teen het op te bou. So die hele punt is om van hierdie klein spikes of proteïene op die oppervlak te identificeer en dit op een manier te van die virus af te haal en een bysie te kan sit en in jou in te spuit, so dat jy op die eind dit aan jou immuunstelsel blootgestel is, dat jy, as die virus wel in jou eendag mag manifesteer, jy immuniteit teen dit het. En dis maar waarop meeste van dit neer, van die data of van die navorsing op die onlangse vaksines teen COVID gedoen word. Daar is wel twee nuwe types vaksines wat nou juist tot die lig gekom het, want al hierdie vier voriges, om hulle deur al die stappe van navorsing te vat ongeveer 10 tot 15 jaar, en dit is nie wat ons nou op die oomblik, volgens wat in die media en so is, dis so tydperk word nie goed aanvaar nie, dan, hoe gouer jy een vaksin kan kry, hoe minder is die dodetal en hoe beter is die uitkomst, en dit het gelei tot nuwe type vaksinontwikkelings wat nie dieselfde roete volg as die traditionele manier hoe die goed gewerk het nie, en dit is meer te doen met die genetica van die virus self. En mens het al seker al in die nuus en so ook gehoor, mens kry 'n mRNA vaksin wat te doen het met die genetica van die onderliggende virus, en dit is baie vroeër manier om so 'n vaksin te kan gebruik, dat dit nie deur die verskillende jarelange trials hoef te gaan en dan te waag voordat daar uiteindelik 'n uitkoms kan wees. En die type mRNA wat nou gebruik word, net om vinnig te verduidelik hoe mRNA vaksinasie werk, en is baie technies en het is vir my ook moeilik, maar as mens kyk na die selletjie, dan het 'n mens DNA wat ons allemaal het in jou sel, en die DNA, bo op die DNA, vorm daar RNA, of boodskapper RNA, en dit is 'n laagje van wat bo op jou DNA gaan lê om dit te repliseer of te duplikeer, en dit kom los, en gaan verder in die sel om, dit is nou nie goeie projeksie nie, maar in die sel word dan gebruik om 'n nuwe proteïen te maak. En dit is hoe ons eie selle proteïene maak, links en regs, vir al die funksies en take van jou daaglikse lewe wat in jou liggaam aangaan. Maar die virusse en bakterieë en so het ook DNA en RNA, en dit is juist waarop hulle gefokus het, is om te gaan kyk na die COVID-virus se boodskapper RNA, wat die proteïene maak, wat hierdie spikes is. En dit is juist, hulle het dan een klein stukkie van die RNA gaan isoleer, wat net daai proteïen maak, wat op die oppervlak van die virus is. En om dit dan in die liggaam te sit van die mens, die RNA deeltjie, wat dan in jou eie selletjies word, hierdie uitstoppeltjies gemaak, en het kom op jou eie selle, en dit veroorsaak 'n immuunrespons, en jou eie liggaam word immuun teen die virus, indien jy dan nou so geïnfekteer word daarna. Die typiese voorbeelde van, ons ken nou die name wat ons al gesien het, die een is die Pfizer, en die ander is die Moderna vaksin, wat so op hierdie manier werk. Die een nadeel van dit is, dat hierdie mRNA is een baie fragiele type stikkie weefsel op een microbiologiese vlak, en het is nie baie stabiel nie, het is baie hittesensitief, en is waarom het ook teen sulke lae temperature gebeur moet word en gestoor moet word, en dit nie altyd so goed is om op 'n globale vlak te kan versprei nie. Die ander ding is, dit het ook 'n relatief vet kapselkie nodig, so dit is baie technisch om die mRNA deelkie te bou. Die ander deel is om dan die DNA self, en nie die kopie van die DNA nie, maar die dubbel strand van die DNA, stikkie van dit te vat, wat dan weer eens kodeer vir die spike proteïentjie op die oppervlak. En dit is die ander type vaksins wat mens kry. Dit is die AstraZeneca, wat nou nie meer in ons land rarig gebruik word nie, wat meer in Afrika op versprei is, en dan die Johnson & Johnson vaksin wat ek self gekry het, en redelik onder die gesondheidszorg mense in Suid-Afrika versprei is. Dit is 'n meer stabiele type vaksin, maar het een levendige viruspartikel, ook al is het een ander virus wat nie kwaadaardig is vir jouself nie, nodig om die DNA in jou in te kry. En dit, die een nagevolg van dit is dat dit met tyd mag uitwerk en weerstandigheid mag opbou en dat mens weer een herhaaldosis moet kry. En dit beteken dat van die vaksin doserings nie net een is nie, maar dat jy een dosering kry en na een paar maanden weer een moet kry. Okay, maar dit is baie technisch en ek hoop dit het redelijk dit opgesom wat die vaksin is, waar het vandaan kom en hoe dit nou tot op COVID-vaksinasies gelei het. Okay.
Dankie Jannes, dit is een wegspring. Ek sit bietjie vas in my vaksin. Ach, my aarde. Nou, ek dink, hoe meer kundigheid die mens oor dinge het, hoe beter is dit seker. Ons is nie medisyne, die meeste van ons is nie, maar ons probeer van hierdie goed verwerk. Wat dink jy is die vraag onderliggend aan moet ek nou vaksineer of nie? Wat leef in ons harte? Mens mag maar regtig 'n bietjie jou hart uitstort oor, ons is gelowiges onder mekaar. Peter, ons maar asseblief van die mikrofoontjie gebruik maak, dat die, want hier word 'n opname gemaak, hier is heel wat lidmate wat graag na dit het wil luister.
Dankie Dominee, die vraag wat ek het is, gesien in die lig dat daar omtrent 1% van die mense wat het wel kry dan wel sterf, en mis is hartseer daar oor, en dit raak ons allemaal, en ek dink dit gaan ons in die toekoms ook raak. My vraag is net, van die begin af is dit baie duidelik gemaak, ons moet 'n vaksine kry, maar daar is nooit gevra, is daar 'n ander oplossing, wat van iets anders, wat van die ivermectin of die ivermectin, dit is aanvankelijk net eerst weggestoot asof dit nie een plek het nie. So dit laat ons as publiek eintlik bietjie achterdochtig, hoekom word hierdie ding so gejaag, nummer 1, en dan hoekom kan ons nie net op 'n ander manier met gewone goeie bestaande medikasie, miskien wat al rest beskikbaar is, dit begin behandel en dan laat mens dan die tyd deurloop om 'n goeie vaksin te laat weet probeer verkry. Dit is maar die vraag wat ek het. Hoekom doen ons, is daar nie gewone medikasie nie? Ek meen, ons weet die hele story van die ivermectin, hoe gebakleierheid dit is en hoe baie mense sê die kant en die kant, en dan kry jy ook natuurlik die medisy wat opstaan teen teen hierdie hele vaksinasie ding, selfmedies, en hulle plaas eintlik hulle beroepe op die spel, om te sê, maar dis nie nodig nie, of wat, en dit is die boodskap wat die mens nou ook kry, en ons is onkundig, ek meen, ons weet nie, so dan begin mens nou vraag, maar wat is achter hierdie hele ding, dis maar die.
Goed, as ek het moet opsom, is dit eintlik twee sake, die een is, medisy onderling verskil van mekaar, moet die mens dit doen, moet jy dit nie doen nie. Nou as medisy verskil, hoe gaan ons gewone nie medisy by antwoord kom? Dit is die een vraag. Ek dink dit is 'n redelike algemene vraag, neem ek aan. Die ander vraag gaan dus, is daar nie alternatiewe maniere nie? Nou hier is gelukkig mense, Wiekus is ook hier, hy is ook redelik gestudeer in hierdie hele veld. Julle moet bietjie saam praat. Kom ons praat dit eers bietjie oor hierdie een saak, oor die eerste punt van Peter, namelijk, is daar nie ander maniere nie? Is dit nou die enigste manier? Het gaan oor vaksines, nee. Het iemand een gedachte daar oor? Ek meen, Jesus is nou baie versigtig. Jannes, asseblief.
Kijk, as dit kom by gesondheidsorg, net die basiese beginsels van gesondheidsorg is eers, of is voorkomend, of is behandelend. En dier die boek is dit vir almal redelik, denk ek, vir die ontligging dat behandeling of voorkomende medisyne baie beter as behandelende medisyne. Het is beter om te voorkom dat jy een ding kry, as wat jy een ding het en jy moet van hom ontsla raak. En dit hang nou af van oor die algemeen van verskillende goeders. Die feit dat hierdie vaksin so vinnig gekom het, wat mense sê dat dit so binnen een jaar afgerammel is, die teenargument teen dit is dat daar vir die afgelope, vir al die mRNA vaksin wat ek kon lees, is dat van 1990 af word hierdie type vaksin al bestudeer. So dit is nie dat dit in die laaste jaar uitgedink is en verder gevat is nie. Dit gaan oor die tegniek van voorbereiding van 'n inentingstof en nie net, en dit kan vir verskeidenheid virusse of bakteries of type mikroorganismes gebruik word. So dit is al vir die laaste 30 plus jaar word het bestudeer. Dit is net nou, daar is Dr. Zana in Europa wat uitgesproke Christen is in hierdie veld en hy is 'n biochemikus en hy sê baie spesifiek dat hy is dankbaar dat die Here op hierdie stadium COVID-19 gegee het uit sy perspektief, want dit het geleentheid gegee vir hierdie nuwe vorm van vaksinasie om getoets te word en 'n effek te hê. So of dit heeltemal reg is, ja of nee, kan mens weer bespreek, maar voorkomende medisyne is in my oogpunt baie belangrik en dit is waar ons tot nou toe deur die geskiedenis almal inentings gekry het en vaksines gekry het om te voorkom dat ons siek word. In vergelyking met om het eerder te behandel. Ivermectin kan ek nie veel van sê nie, daar is te veel kontroversie oor. Die studies wat ek gelees het, en die vlak 1 studies spesifiek, wys dat dit nie regtig 'n effek het op die uitkoms van COVID-19 nie. Dit mag dalk voorkom dat 'n mens ernstig siek word, maar dit mag dalk simptome behandel van die vaksin, maar ek is nie verder seker oor die effek nie. Ek kan nie verder sê oor ivermectin spesifiek nie, oor ander medikasies ook nie. As mens eintlik meer as 'n voorbeeld uit die geskiedenis vat en jy vat die influenza pandemie van 'n jaar van 100 jaar gelede. Dit is die vaksinasie wat op die ou end die deurslag gegee het en honderde miljoene mense se lewe gered het op die eind. Nie ander middels nie. Maar dit is nou my oogpunt as 'n streng mediese persoon natuurlik. En dieselfde met polio en dieselfde met byvoorbeeld hierdie pokkepandemie.
Ek dalk 'n bietjie onderliggend aan Peter se vraag is hier dalk 'n ander agenda aan die gang. Ek dink dit is ook iets wat tog al leef in mense se gedagtes. Andrei?
Ek het drie goeters. Eerstens wil ek sê ek het COVID gehad, so ek is daardeur. Die tweede ding is, Bill Gates doen niks, as daar nie geld betrokke is. Dis wat die mense bang maak. Die derde ding is, ons in Suid-Afrika, ek kyk het uit die wiskunde, want dit is my werk, uit die wiskunde oogpunt. As jy gaan kyk na die statistiek, is die hoeveelheid mense wat in Suid-Afrika verlede jaar dood is, teenoor die vorige jaar, nie vreeslik meer, as wat hulle dit maak nie. Hulle het 'n verskriklike pandemie begin en 'n vrees vir die ding gemaak. En ons is nie veel mense meer dood nie. Goed, ons se kinders was nie in die skool nie, so daar was nie normale verkoues en. En die laaste ding is, as jy nie aan COVID gaan doodgaan, ek gaan 'n bus jou doodtrap. As jou streep getrek is, as hy getrek. En dis wat die mense bang maak. Hoekom? Ons het nou al soveel kennis. Ons weet hoe om te hanteer by die huis. Hoekom maak hulle Duitsland het 'n dood lockdown nou vir 3 maande gehad. Hulle getal het nie afgekom nie. Waarmee is ons besig? Los die ding dat hy gaan en klaar kry. Dis soos 'n verkoue. En dis wat die mense bang maak. Iemand ergens verkoop 'n storie wanneer ons geld betrokke. En dis die mense vertrou nie die mense wat met hierdie goed kom nie. Dis maar al waaroor dit gaan.
Erik.
Dankie. As ek net kan bietjie van ons familie se kant af. My skoonma is nou 'n maand terug oorlede aan COVID. Daar's in Huisel Amandelboom waar sy gewoonheid is daar maar 8 inwoners. Uit die 8 inwoners het een se familielid wat COVID positief was, dat hulle nie geweet het nie, kom kuier en uit die 8 het 4 die virus opgetel. En wat hulle gedoen het in die dag, die ou mense speel maar rammikap. en 4 het dit opgetel, en 2 is in 1 week oorlede. So as dit 'n gewone griepvirus is, dan weet ek nie. Ek kan nie dink 'n jaar of 3 terug met 'n gewone griepvirus dat 2 mense in 'n kort wat by mekaar in 'n woning is oorlede is nie. Ek self het nou die Johnson & Johnson vaccine verlede donderdag aand na die die erediens het hulle my vrou gebel en gesê sy kan gaan. Ek is gelukkig toe saam kon inenting kry. Mense het die vraag, want die studies wat ons nou van praat, ons is nie seker wat dit voorlê nie. Maar ek kan eerlik sê van my kant af hoe hulle dit gehanteer het, is baie professioneel. Hulle druk nie net 'n naald in jou in nie, hulle verduidelik alles. Jy gee natuurlik toestemming om die vaksin te kry. Hulle sê ook vir jou wat se neeweffekte. Daar's so 4 of 5 neeweffekte waarvan ek nou 2 het, maar dit het niks met my asemhaling nie. Ek se asma leier ook. So vir my is dit goed dat ek dit wel deurgaan het. Wat hulle gebruik om die goeders op te toets, dit weet ek nie. Maar ek kan eerlik sê uit 'n familie uit het ons 2 mense in een plek in 'n week verloor. Dit is nie dat dit maande gestryk nie. So dit is van my kant af. Dankie dok.
Ja, kyk, en daai voorbeeld sal ons waarskynlik kan vermeerder. En mens sou ook dit ook dalk kon omdraai en sê sou hulle ook aan 'n gewone griep dood gegaan het. Die vraag raak baie, nê. Ek het al baie gewonder daaroor, broeders en susters. Hoekom het ons oor hierdie spesifieke saak soveel vrae? Griep is iets waarmee ons eintlik saamlewe. Dis baie algemeen. Hoekom leef ons nie saam met hierdie so eenvoudig nie? Wat maak dit anders? Nou, daar's teorieë daar agter en dan hoor 'n mens dit, nê, is dit moontlik geld maak stories of wat is dit? Of rus ons vrae op onkunde? Is ons bang? Is ons onseker? Wat maak daai vrae? As ek so luister na wat Peter gesê het, die een moontlikheid van is daar nie ander alternatiewe nie? Is daar nie ander maniere om dit te voorkom nie? Dan beteken dit eintlik kan ons nie bietjie net weier dink as net 'n vaksin nie, nee, inenting nie. Maar wat dink jy is die onderliggende vrees? Die feit dat mense so sterk daaroor voel en mense voel bitter sterk, nê. Ek bedoel selfs soos wat Adrie nou gepraat het, as jy streepie getrek het, is hy getrek. Henriet.
Hoeveel van dit het dalk te doen met hoe COVID in die wêreld ingekom het? So, toe COVID bekend raak, toe hoor ons, ja, maar eintlik is dit al 'n paar maande aan die gang in China of Japan of wat ook al, daar waar dit vandaan kom. En hulle het dit soort van geheim gehou. So is dit nie, dit het so geheimsinnig deel geword van ons lewe. En skielik is ons almal so skaapies in ons eie huise toegesluit. Ek self het 2 ouers in 'n ouerhuis wat ek vir hoe lank nie kon sien nie. Naderhand toe ons mekaar kon sien, het ons 2 meter van mekaar af deur 'n hek vir mekaar gestaan en skree soos barbare. Want die karre hou aan met ry, so ons sukkel om mekaar te hoor. So al hierdie vreemde aktiwiteite waardeur ons moes gaan sedert COVID in die wêreld gekom het, dra dit nie by tot onsekerheid oor die inenting nie. Nou, my ouers al 2 begin al Alzheimer demensierig raak en sedert hulle in die ouer huis is 2 jaar gelede betaal ek via my pa se bank die rekening so hulle bedryf nie meer hulle eie sake nie, nê? Maar ek het glad nie volmag op hulle lewe nie. Ek het wel volmag op my pa se bank, dit kan ek asseblief sê. Maar nou moet ek 'n vorm teken om toestemming te gee dat hulle ingeënt mag word. Die vorm word vir my gestuur, neem ek aan, omdat die persoon wat dit stuur aanneem, hulle kan dit nie self teken. Die persoon wat dit vir my stuur besluit, my pa en my ma is nie by magte om te besluit of hulle hierdie vaksin wil hê nie. Nou kom hierdie vorm hier by my aan soos 'n blanco check. Hiermee gee ek toestemming dat meneer Griffin die volgende vaksin mag ontvang streepie. Leeg. Daar's niks ingeskryf nie. Hierdie dokter gaan dit toedien, streepie, niks ingeskryf nie. So dis 'n hele lang vorm van die regering af met sulke leestreepies en hieronder moet ek teken, ek gee toestemming hulle mag kry. Ek sê dis 'n blanco check. Ek gaan nie teken nie. Hoe gaan ek weet wie skryf wat in daai vorm met my handtekening?
Goed, so nou sê jy ook weer 'n klomp goed, né? Die een ding wat jy sê is die effek van hierdie virus is dalk baie groter as die virus self, die siekte self. As mens kyk in die samelewing en ons het dit ervaar nee, met al hierdie grendeltye. Die ander effek is wat se impak het dit op bejaarde mense en die verhouding tussen bejaardes en kinders. En dan nog 'n verdere effek, wat van as die bejaarde nie meer kan self besluite neem nie. En nou word dit baie akiet natuurlik, nee. Hierdie vorm wat Henriette van praat is maar 'n vorm wat ingevul moet word. En as 'n bejaarde dit nie self kan doen nie, hoe gaan jy dit namens iemand doen? Dit is volgende vraag, bekommernisse wat ons het. Verstaanbare bekommernisse. Karike. Jou hand was mis op, of wie sin was op?
Skies, Dominee het net nou gevra oor wat lê onderliggend onder hierdie ding. En ek dink daar lê twee dinge daaronder wat ek, nou, dit was miskien meer, maar wat ek nou vinnig kan noem. En die een is vrees vir die dood. Ons is allemaal mense wat sterflik is en ek denk aan die een kant ons is baie haastig nou om iets te sê een of ander kant toe, maar op die oomblik moet ons perspektief behou met dat of ons nou, as ons soos wat André ook gesê het, as jou streepie getrek is, eintlik is hy getrek, en ons ken nie die tye nie, die Here alleen weet dit, en ek dink dit is miskien een van die groot dinge, is dat ons in onsself moet sien, maar dit gaan oor ons vrees vir die dood, en wat vrees ons eintlik, want as ons dood gaan, dan is ons mos nou by die Here. So dis die een ding, nou moet ek nou onthou wat was die ander ding wat ek wou sê. Die ander ding is, ek dink die ander vraag is, hoe gaan ons liefde teenoor ons naaste bewys, want vir die een sê, ja maar, kom ons vat die vaksine, dan beskerm ek my naaste, maar dan nou weet ek nie, beskerm dit jou naaste of beskerm dit jouself nie. En ook die hele controversie, as gevolg van die lockdown, is dit nie meer liefdevol om byvoorbeeld met mense te kan praat en hulle kan empatie hê in hulle swaar kry nie, as wat dit is om onsself af te skei van mekaar en nie om te gee nie, amper.
Ja. Ja, kyk, miskien moet ons hierdie punt maar 'n bietjie vasmaak, broeders en susters, as die Here jou wegneem uit hierdie lewe uitneem en jou weg, nee, daar's geen twyfel daaroor nie. En of dit nou COVID is en of dit 'n busongeluk is, daar's geen twyfel daaroor nie. Ek dink die punt wat ons wel het is, wat is ons verantwoordelikheid? Wat moet ons doen? Want ons moet die lewe beskerm. Ons het ook die 60 gebod in die wet van die Here. So daaroor twyfel ons ook nie. Ek dink dis waar die vraagstukke sit. Om mekaar se lewe op te pas, om mekaar hoog te ag, om jou eie lewe op te pas, wat moet jy doen? En nou word hier gesê, julle moet julle self toesluit vir grendeltyd, daar word ander kere gesê, julle moet allemaal maskers dra, en ons doen dit, daar word gesê, jy moet gereeld jou hande was, het was my interessant, die hande was, die water is een groot deel van skoonhou, nee, Jannes, wat het jy gesê? Die water ding?
Ek het net gesê, as 'n globale publieke gezondheidsmaatreel om dood te voorkom, die Wêreldgesondheidsorganisasie verskillende studies genoem, en hulle het gesê dat lopende water, of die toegang tot lopende water, die belangrikste is om mortaliteitscyfers af te bring.
Okay.
En daarna was het vaksinasie.
Kijk, dit maak sin, nee. Ek meen, dis wat ons doen. Was jou hande, hou jouself skoon. Maar die vrees vir die dood, kom ons vat dit vir 'n oomblik, ons hou dit vas, is dit die, die grondliggende rede waarom daar sulke sterk opinies is rondom hierdie sake. Is nie dit nie. Eers Andrei en dan Martie.
Excuse, ek sê laaste twee goed sê. Ons kom van Pietersburg af en ek het gewerk in die tyd in die wil ek sê die rural areas, daar waar die swartes bly. Daar swartes bly in huisies van 3x3 en daar is al 7 mense wat daar bly. So hulle kon nie isoleer nie, dis die eerste ding. In Toyandou, die een van die goed daarby Sabasa is amper so groot soos Pietersburg, is daar sin nie groter is nie. Is die in die ergste lockdown was die drankwinkels nie eers toe. Daar was geen lockdown. Die kinders speel in die strate en hoekom het daar nie 300 miljoen lyke daar gelê nie? Dis my eerste vraag. Die tweede ding is, daar is 'n positiewe kant. Hierdie hele lockdown het die kerk verander, want ons het die tegnologie ingebring. Ons het begin met video's, ons het die evangelie versprei op baie beter maniere as wat hy ooit versprei. So die Here gebruik hierdie ding om die kerk nader mekaar te bring. Dit wat ek ervaar het daar, en die mense het nie daar dood gegaan, sê ek, iemand lieg vir ons. Ek het self gehad, en ek weet jy so ver op die punt, wat jy moet besluit, ek moes in die hospitaal gewees het, of ek moet by die huis wees. So dis nie 'n speelding, maar dis nie nodig om die paniek te saai wat daar was nie, want hoekom lê die mense nie op miljoene dood daarbo in Limpopo nie. Dis maar my opinie.
Ja, is jou vraag. Martie?
Ek dink wat in my gemoed in elk geval vir my vrae skep en miskien mense vertroue in al die dinge 'n bietjie hoe kan ek sê jy weet op wankelrige bene laat is as 'n Christen kyk ek nou na 'n organisasie soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en dan sien ek hulle promoveer goed soos aborsies en hulle is baie sterk op hierdie wat jy ook al noem gender tipe van dinge, alles goed wat vir my gevaarligte is, want dit is nie, dit strook nie met my wêreldbeskouing. En dan wil ek daarmee saam sê, die geld mag is vir my 'n groot bekommernis, want as gesondheidsorg nie meer gaan oor gesondheidsorg nie, en dit is vir my die nommer 1, dink ek, want dit is ook die, as jy vanuit die wet al nog kyk, dit gaan oor gesondheid, maar as dit nie meer die prioriteit is nie, en daar is ander agendas, en ongelukkig kom 'n mens agter, maar hier is ander agendas, in terme van finansies of wat ook al, mens weet nie altyd wat nie, maar daar is genoeg inligting, genoeg politiek wat vir mens agter laat kom, hier is verskillende partye wat hier so agter die skerms besig is met agendas wat nie vir my klink na gesondheid nie. En dan, ja, wil ek sê, ek dink wat belangrik is 'n gesonde leefstyl. Jou liggaam is 'n tempel van God en mens moet absoluut daarna kyk om 'n gesonde leefstyl te handhaaf. En dan is dit jou eie oordeel op die einde. Jy weet, ek meen iemand met, soos hulle sê nie, die Engelse woord, comorbidities, 'n mens verstaan dat mense dan stappe wil neem om hulle self te beskerm. En dis is toe nie gelees het in die begin. Mens moet dit maar vir jouself uitmaak, maar dit is die goed wat dit vir my moeilik maak en wat vir my laat twyfel of wat is die regte ding om te doen. Ek meen, ek worstel regtig daarmee, maar ek het nog nie 'n antwoord in my gemoed dat ek kan sê, ek kan dit nou neem, want ek weet dit gaan vir my naaste en vir my eie heil die beste wees. Nee, ek is nog nie op daardie punt nie.
Ja, en mens sal graag wil dink, hoe kan ons as medegelowiges iets vir mekaar beteken om toch dalk ergens op 'n punt te kom, nee. Want ons kan oor al hierdie goed nou baie praat oor die hulle wat sê, dit word so gebruik en dit word hierdie geld dingse daar agter. En dit maak het ons al baie moeilik, want nou het ons nie net meer een mediese ding nie, nou het ons al een financiële komponent ook, waaroor mense vrees het. Bernard.
Ons moet maar voorzichtig wees hoe mense hierdie ding gaan stel, maar ek dink het gaan baie oor die openlik in die wereld vandag. Met technologie, ons weet alles wat oorals gebeur, maar met dit het dit ook probleme veroorsaak, ons vertrou niemand meer nie. Ons vertrou nie jou langs ons nie, ons vertrou nie jou aan die ander kant van die straat nie, ons vertrou nie aan die ander kant van die wêreld nie. En dit het ook die probleem gebring, ons het geen vertrou in ons eie regering, en ons eie medisie, wat al gebeur nie. Nou, waar ons saam in die virus, ek is geen expert daarmee nie, en ek sien wat gebeur met mense om ons, en ek kry die mense verskrikkelijk jammer. Ek weet dit in Engeland, waar my dogter sit, het hulle nou verlede week vir die eerste keer weer laat weet dat daar restaurante mag oopmaak. Ons worry oor iets wat gebeur het vir 'n paar maande, hulle is al meer as 'n jaar daarmee besig. Ons kry nie die regte inligting nie. Ek dink dit is waar die grootste probleem in hierdie hele storie. En die inligting wat ons kry, kan niemand vertrou nie. Ek dink dit is ons grootste probleem hierso. En ek vertrou op wat die Bybel vir my sê, en my hart vir my sê, wat die Here vir my sê ek moet doen. Maar het is ook vir my hartseer om te sien hoe word die goed gebruik teen ons as die kerk. Ek sien dit elke lewe dag. Ons mag nie meer as 'n exponentie hierso sit en gesels oor wat vir ons belangrik is nie. Maar ons mag 2,000-3,000 in 'n winkelcentrum gaan rondloop. Ons mag 'n restaurant gaan vol sit elke lewe aand. Maar wat belangrik is, word van ons weggevat. En het is daai twyfelinge wat in my hart sit. Die ander goed gee ek nie om nie. Ek dink die vaksinering is 'n baie belangrike ding, met wat gebeur het met die pokke en al die goed. Daai tyd was daar net so onsekerheid geweet, maar niemand het daarvan geweet nie, daar was nie soveel onsekerheid nie, maar daar was nie soveel vrae gewees en openlik daaroor in die wêreld gewees nie. Vandag is daar, die internet is daar, ons sien tegnologie, so goed as die tegnologie is, voel ek so swak as dit ook op die oomblik. Want dit is my sin.
Mens word oorweldig deur al die dinge, nê? Was het Werner wat iets wou gesê het? Oor Marnix, en dan Chris, en dan Johan hierdie kant.
Ek wil maar, ek wil ook miskien net noem, ons sit nog steeds met 'n onbekende faktor, so, wat gee ons werkelijk sekerheid? Dis net Godse woord wat sekerheid gee, so ons is nou in 'n stadium wat ons nog nie precies weet nie, die ding is nog nie uitgespeel nie, miskien word die infecties baie hoër nog, ons, as mens net gaan kyk in die wêreld, daar is regtig 'n probleem. Hospitale het nie genoeg beddens nie, so daar is regtig iets aan die gang met die virus, so dit is iets wat oor ons pad kom, en dan het ons nog nie sekerheid nie, so ek dink daar is veelvuldige antwoorde wat ons moet soek, en nie net een antwoord nie, dis vaksinasies, dis miskien ivermectin, dit is gesonde lewenstyl, dat ons ook besef, maar ons moet sien hoe die ding uitspeel, en dan het allemaal 'n verantwoordelikheid, om precies te dink, dit is wat ons moet doen, of dit wat ons moet doen, ons het nie nou daai gerief nie, so daar is veelvuldige antwoorde waar ons na moet soek, en dan moet die mens het biddend oorweeg.
Dankie, ons begin dan 'n bietjie in 'n richting praat. Chris, was eerst my net.
Misschien moet ek net so staan, en kan ek vir die mense kyk.
Jy kan my net praat.
Okay. Ek wil net vinnig iets sê oor die verspreiding van inligting, deur algoritmes, ons werk spesifiek baie daarmee. Toe hierdie hele ding begin het, die regering vir elke website in Suid-Afrika gevra met 'n .co.za domein om 'n link te sit na hulle website toe oor waar hulle inligting wil versprei. En een van die faktore wat bepaal hoe hoog inligting op Google rank is, wat is jou domein ranking en domain authority, sorry, dis nou vir die Engelse term, maar dit is nou maar Engelse goed, en dis een van die goeders, maar 'n baie belangrike ding in 'n vinnige tyd. En dit het veroorsaak dat wat ook al die regering op daai website sit, sal dan voorkeur vat op ander inligting. Nou, een van die dinge wat algoritmes doen, is, ek het dit gou net hier opgesoek, want ek nou nie die syfers by my gehad nie, maar julle kan dit ook gaan soek. Google het van 2016 tot 2020 gegaan van $80 billion revenue uit ad spend tot $146 billion. Wat beteken, Google wil hê dat as jy soek, moet jy die regte ding vind. Want as jy nie die regte ding vind nie, gaan jy nie Google gebruik nie. En hulle maak ongelooflik baie geld daar uit. So, wat ek daarmee sê, is dat Google se algoritme gee nie eintlik om wat waar is of nie waar is nie. Hulle gee om wat is die beste stukkie inligting vir wat jy nou net gesoek het. So as jy soek vir redes hoekom jy nie die vaksin moet kry nie, of vir redes hoekom jy die vaksin wel moet kry, gaan jy in beide gevalle 'n baie goeie stukkie inligting kry, want hulle wil vir jou gee wat vir jou die beste was, sodat jy hulle platform aanhou gebruik. Dis die een ding. Die ander ding is Facebook maak ongelooflike groot verskille op die oomblik met die hele iOS 14 ding, wat ek weet nie hoeveel mense al daarvan gehoor het nie, wat so half hier so in die kantlyn gebeur, niemand praat eintlik daaroor nie, wat ongelooflik te doen het met Facebook mag op jou foon tot jyde, of as jou iPhone het, nie net trek het jy in Facebook doen nie, maar het jy in ander apps ook doen. So dit baie te doen met jou persoonlike inligting. En daardeur kan hulle ongelooflik akkuraat agterkom, is jy vir dit of teen dit, en dan gebaseer daarop verander jou newsfeed. So as 'n mens geneig is om te sê, ek steun dit, dan sien jy altyd die goeders daarvoor, as jy sê, jy's vir dit, dan sien jy altyd die goed daarvoor. So, en dis wat ons inligting versprei. Facebook, Google, al hierdie social media platforms, is hoe ons inligting kry. Maar die inligting, Google self weet nie meer wat's waar nie. Want Google gee nie om wat's waar nie. Hulle gee net om wat's die beste vir wat jy gesoek het, sodat jy geld spandeer op ads. So dit is hoekom ek ook vir iemand wat ongelooflik aktief in die veld werk, dit is my lewe, dit is my besigheid, nie online soek vir inligting, maar eerder sou ek sê met 'n offline, soos 'n dokter of iemand in die veld praat, juist omdat wat ook al jy op daai oomblik soek word, aangepas volgens wat's die beste om jou vraag te antwoord, nie of dit waar is of nie waar is nie.
Goed, en dis nou 'n belangrike punt wat jy maak, nê, want ons soek antwoorde, en waar gaan soek ons? Ons soek op die internet.
Ja, en nog 'n ding wat ek net daar wil sê is dat, kyk na die Marslanding byvoorbeeld.
Ja.
NASA is die enigste bron van inligting, so dit wat ons op Google of oral vind, is die waarheid, want daar is nie 'n ander bron nie. Maar kyk na COVID, daar is 1 miljoen bronne. So ons moet baie versigtig wees oor waar ons inligting gaan soek en watse besluite ons neem volgens goed as op Facebook of Twitter of platforms sien.
Baie dankie. Minet?
Ek wou net aansluit eintlik by Nanou se gesprek van die wat mense sê daar's 'n
onderliggende. Praat net 'n bietjie harder.
Wat mense sê daar's 'n onderliggende agenda en so. En ek dink mense moet ook in ag neem dat soos met enigiets anders in die lewe wat die regering voor verantwoordelik is daar ook korrupsie betrokke. En ons moenie korrupsie sien as 'n samenswering nie, want ons regering is korrup, ons weet dit. En mense raak 'n bietjie gatvol en siek en sat vir hoe die regering korrup is, maar ons moet nog steeds ook ons verantwoordelikheid onthou in hierdie teenoor ons naaste.
Ja. Dis wat by ons wil uitkom, by ons verantwoordelikheid. Johan, en dan was dit nog Mias ook gewees, nê?
Ja, ek dink wat hierdie vir my uitwys is maar die kleinheid en die nietigheid van die mens en die almag van God. Ons mense dink ons weet iets. Ek dink ons weet nog maar bitter min. Ek dink ons moet, as ons gaan kyk na die gedeelte wat ons vanaand gelees het, ons moet elkeen in ons vermoë moet ons in gehoorsaamheid voor die Here probeer leef wat hierdie saak aanbetref. Maar dat ons van mekaar sal verskil oor hierdie onderwerpe, is vir my baie duidelik. As ek kan terugkom, die almag van God, ons mense dink ons weet, ek dink wat ons as mense moet doen en gehoorsaamheid leef, en ons moet vashou aan al die ryk beloftes vir die Here vir ons in sy woord gee. Ek dink hy leer ons, as ons Psalm 91 kyk, Psalm 121 wat ons na gekyk het, hy gaan ons vashou, en ons gaan as sy kinders, gaan ons eendag saam met hom weer in die hemel wees as hy op die wolke verskyn, en dis die beloftes wat ons het. Ons sal hier deurkom. Ek dink ons moet bid vir die Here dat hy ons ook sal help dat ons weer 'n normale lewe mag lei en dat ons weer van die virus mag afkom.
Dankie Johan. Ek kan ons net gou vir Omea se kans gee. En Tianka ook daar agter, né? Nee?
Goed, ek het nie 'n lang story nie, maar ek dink as 'n mens gaan oor beginsel, dan het ek in beginsel nie 'n probleem daarmee om die inspuiting en die inenting te kry nie. Want as jy in beginsel 'n probleem daarmee, dan jy in beginsel 'n probleem met griepinspuitings en al die ander type inspuitings ook hê. Dit maak het die saak nou seker 'n bietjie moeiliker en ek dink as ek die gang van die gesprek vanaand so luister, dan klink het vir meerderheid van die mense nie baie gelukkig is om 'n inspuiting te wil kry nie. Ek dink ook as die mens kyk na die Bybel ook, gezondheid is nie iets wat die Bybel afskrywe nie. Christus het baie wonderwerke gedoen en baie mense gezond gemaak en net so kan dit ook wat hier gebeur 'n wonderwerk laat ontstaan om mense gezond te maak ook. So ek dink die ontwikkeling van die vaksines is, dit wat ook nou vir ons verduidelik is, hoe in die verlede die vaksines ontwikkel is, dan denk ek mens moet dalk nie te negatief daaroor wees dat dit binne 'n jaar gedoen is. Dit is dalk ook 'n wonderwerk dat dit binne 'n jaar gedoen is. En dat ons daarvoor ook dankbaar moet wees. Ek het geregistreer, ek sal gaan as ek die inspuiting moet kry. As ek nie gaan nie, dit gaan nie oor vrees vir die dood nie, want dan moet jy geen medisyne neem nie. Dan moet jy alles afskrywe. En as dit gaan oor jou medemens, dan gaan dit ook. Ek dink in my spesifieke situasie, as ek die virus sou opdoen, dan sit hier onmiddellik 80 mense wat geïnfekteer kan word as gevolg van die feit dat ek dit opgedoen het. So ek voel in beginsel het ek nie 'n probleem daarmee om die inspuiting te kry nie, ek sal dit gaan kry. Maar nog steeds, broeder het ons baie mooi gesê, ons vertroue is op die Here. En dit wat jy vanaand gelees het, dit gee vir ons ook die geruststelling daar.
Dankie Mias. Kan ons so maak, die Janka gaan nog 'n beurt kry, dan wil Janus nog iets sê, dan wil ek ons twee predikante ook bietjie vra wat julle menings is. Dis bietjie vinnig, Rikus, maar ek glo julle het 'n mening daaroor. Eddie het al heel wat daaroor gedink, ek sal bietjie graag ook dit wil hoor, en dan gaan ons uur begin afrond. Tianka?
Carly het al kanker gekry in middel van COVID, en dit was vir enige ouer die grootste skok, maar ek moes Bybels dink ook oor haar kanker en ook oor COVID, en ons moes besef dat dit deel van ons omstandighede was, en hier kan nog honderde virusse kom in die toekoms, en die emoties wat ons ervaar, moet ons eindelijk na God drijf, en na die woord drijf, dat ons gaan soek, hoekom verloor ons vrees, wanneer ons omstandighede nie positief is nie, want as christene, moet ons toch kan vrede en vreugde ervaar, ten spuite van ons omstandighede, en wat vir ons gehelp het, in hierdie tyd, met kanker en met COVID was om Godse karakter op te roep en te onthou, maar God is 'n alomteenwoordige, alwetende, soewereine, in beheer God en hy is goed en hy is regverdig. So ons omstandighede is nie altyd ideaal nie en God het dit nooit beloof nie, maar sy beloftes van getrou wees en daar wees ten spuite van ons omstandighede. So ek dink ons vrese wat ons ervaar, wys vir ons dat in ons hart is ons verhouding met die Here en ons vertroue op God dalk nie so vas en seker soos wat ons dink het is nie, want met COVID is dit geruk en ook met ons kind se kanker is daai vertroue wat ons belei ewe skielik getoets en moes ons 'n pad met die Here stap om te sien, maar hy is nie die belangrikste in ons lewe nie. Ons is dalk nog steeds, dink ons, in beheer van ons omstandighede. En ek dink dis wat mense so omkrap, daai dat hulle nie in beheer is van wat gebeur nie. Maar, soos ek sê, die karakter van God is in hierdie tye, en in enige tye of situasie wat kom, is vas en seker. En dit help mens.
Baie dankie.
Een van die belangrike punte vir my is die wil van God hierin. Die virus, soos enige ander virus, is 'n mikroorganisme wat ook deur hom geskape is, maar wat onder die effek van die sonde is. En dit sit iets ook in 'n hele ander perspektief. Ek bedoel, die vraag is, mag 'n mens hierdie pandemie wat so deur hom beskik is in die aarde, op aarde met 'n sekere doel, mag ons iets daaraan doen? Mag ons behandeling kry, moet ons streepie is getrek en is verby. En vir my is dit belangrik dat hy ons in staat stel om om ons medisy en alles hier om die hele aarde verder te bewoon en te bewerk in die sondige natuur waarin ons nog steeds is, met die gevolg van die sonde waarmee ons op die oomblik te doen het. Ek bedoel, hierdie type mikroorganismes, ek weet nie of was dit daar tydens die skepping selfs nie, maar ek bedoel, een slang was nie giftig van die eerste dag van die skepping af nie, maar hierdie mikroorganismes was teenoor ook nie lewensgevaarlik van die eerste dag van die skepping af nie, maar as gevolg van die gevolg van die sonde het ons daarmee te doen, en gebruik hy dit in sy wil om die wêreld te tigtig en om te keer, en op verskillende maniere dit te doen, op verskillende tye, en verskillende eeuwe, op verskillende plekke. Maar die vraag is, wat doen een mens daarteen? Mag een mens die kundigheid wat hy vir jou gee gebruik om iets te ontwikkel om dit te oorkom? En dan mag jy dit sien in sy genade as een uitkomst, in een wonderwerk soos genoem is, in die behandeling daarvan, en dat mens kan aangaan. Wat tekenend is van al die vorige pandemies waar ons al as mens te omdeer is. Wil hy sê duidelik in Psalm 8 dat ons mag heers oor die werke van sy hande. En nou gee hy vir ons op 'n mikroskopiese vlak weer eens werke van sy hande, wat ons tot ons knieën gedryf het, en die hele wêreld op sy knieën gedryf het. Maar dis my siening dat hy ook vir ons sê, dis ons plig, jy bewoon en bewerk die aarde, jy moet heers oor wat hy gemaak het, en om daarin raak sien, en sy genade daarin raak sien, en die uitkomste wat die mens daarin mag kry, en het so ook aanvaar. Ek denk, mens moet nie focus noodwendig op die menslikheid, en wat mense daaruit kry, en is geld, en is mag, en dik bedoel die bose macht is in die lig, en het is om ons, maar mens moet sien wat die Here se wil is, in die Christen se posisie in die hele pandemie. Mens moet ook nie net dink, daar is net atheïste wat wetenskaplik is in die goeders ontwikkel nie. Dit is glad in die geval nie. Mense wat inentings ontwikkel, daar is baie Christene wat hier aan werk en dit ontwikkel. Goed wat ons nou eigenlijk maar afskiet op 'n manier, of teenstraai en sê, dis net die geld en so. Maar in effek is daar is baie meer gelowiges wat op 'n baie aktiewe manier in 'n laboratorium help om hierdie te bekamp en daarteen te stry. En dit is in hulle oogpunt en in my oogpunt ook hulle werk in Godse koninkryk. Mens moet dit ook so aanvaar. En die ander punt is, om te sê, dit gaan net oor geld, dan moet mens ook nie die ander vaksines gebruik, wat al ons kinders tot op die ouderdom van 5 of 6 kry nie, want die mediese maatskappye maak biljoene per jaar uit die vaksine uit, want die vaksine het nie patentreg, hulle verloor nie patentreg nie, daar word nie generiese produkte gemaak nie. So, wat die menslike gewin, wat die wêreldse gewin is hieruit, en sy wins daaruit is, ek moet nie die focus wees nie, dit moet ons verantwoordelikheid teenoor wat God vir ons gee om daarmee te doen en ons naaste te beskerm en onsself en om daardeur te verheerlik in die werk wat jy in sy koninkryk doen.
Dankie vir daai perspektief, Janus. Die predikante, dominee Eddy.
Ek dink, jy het nou vanavond gehoor hoeveel sieninge en gedagtes daar oor die hele ding is. Ons het vroeger die week ook nou so'n bietjie gepraat met ons bejaardes, ook om bietjie te hoor, maar dit is maar onderliggend dieselfde gedagtes wat ook hier na vore kom. Ek dink wat Janus nou beklemtoon het, hier met die laaste, is geweldig belangrik. Ek het met die gesprek met ons bejaardes ook genoem, dat ek hier en daar ook met, wat noem mense hulle, viroloë, medische navorsers, een bietjie gepraat het ook oor die ding, omdat ons self nie ingewerk is op daardie terrein nie. En een mens het werkelijk diep onder die indruk daarvan gekom, dat die navorsing wat gedoen word, en die navorsing wat ook op Suid-Afrikaanse bodem gedoen word, werkelijk ook gedoen word, met groot toewijding, met groot ijver, en hoe hierdie saak aangespreek kan word. Want uiteindelik is dit so, een mens kan hier seker maar in die hele saak onttrek, en sê, laat hy maar gaan. Maar is dit, en dit is een woord wat een paar keer gebruik is vanaan, is dit ons verantwoordelikheid? Is dit ons verantwoordelikheid? Het ons nie een verantwoordelikheid, punt nummer 1, teenoor onsself, en punt nummer 2, dan ook teenoor ons medemens nie? Om ons naaste dan ook so lief te hê, soos wat ek myself lief het. En wat beteken dit? Dit beteken seer sekerlik, ons moet onsself oppas, ons hou aan die voorskrifte, ons probeer hygiënies leef, maar as dit ook kan beteken dat iets soos 'n inenting kan help om my immuniteit op te bou en te versterk, om vir ander ook tot seën te kan wees, dan moet 'n mens baie diep daaroor nadink, want dan lewer dit uiteindelik tog 'n bydra uiteindelik dan ook binne die geheel van God is 'n skepping. Ek mag verkeerd wees, Jannes, maar jy kan my miskien help. Ek dink wat in die mediese omgewing veral baie kommer wek, is dat wat as jy by die punt uitkom en daar vind 'n totale ineenstorting van gesondheidsdienste plaas as gevolg van hierdie ding. Dan het jy net 'n ding wat net eenvoudig eskaleer. Kan ons toelaat, in daardie opsig toelaat, is nie heeltemal in ons hande nie, maar kan ons maar net siender oë sê, laat nie maar net gaan. En ons kyk maar wat is die uiteinde daarvan. Ek dink nie, dit is die wil van die Here nie. Die Here het ons ook 'n wil en ons ook 'n verstand gegee. En as die Here dan ook verstand gee om navorsing op hierdie gebied te kan doen, sodat ons dan deur sy wil uiteindelik dan ook daardeur gedien kan word, dan moet ons ook daarna kyk hoe ons in diens daarvan kan staan. En daarin, dink ek, het elke gelowige 'n verantwoordelikheid, en dit is ook beklemtoon elke keer, in verantwoordelikheid teenoor die Here, die besluit gaan neem om te sê, hoe kan ons in diens van hom staan, die skepper van alles, wat alles op hierdie manier ook kan en wil onderhou.
Dankie, Dominee Eddie. Dominee Rikus.
Ja, laat ek maar 'n bietjie ander hoek invat, en is iets wat ons nie oor gepraat het nie, en ek wil bietjie aansluit by dit wat ons dominee vanaand gepreek het. Dit is om 'n magiese soort van element toe te dig aan die water, die doopwater, en as mense wat het ook doen met die virus self en ook met die vaksine. Om byvoorbeeld te sê, en dit het ek al gehoor uit iemand se mond uit, as jy die vaksine kry, dan spuit jy demoniese magte in jou liggaam in. En ek dink, dit was nou nie ter sprake nie, maar ek dink ons weet allemaal hoe verregaande dit is. Die ander ding is om die virus te sien as 'n instrument van die duivel. En dis ook nie waar nie. Ek het nou die aand, amper ek het in my bed gelê en radio luister, ek het amper afgeval toe iemand onder 'n gereformeerde siening van COVID sê dat dis is sy predikant, sy preek vir mense, nie die Here is met jou besig met COVID nie, sy preek vir mense, die Here is saam met ons teen COVID. Nou dit is 'n baie klein nuance verskil, maar dit is 'n bittergevaarlike ding wat daar agter sit, want dit beteken dit, uit die Here se oogpunt is COVID ook buite beheer. En dis nie waar ons is nie. Ek dink Johannes het 'n baie belangrike ding gesê, ons moet hierdie hele situasie sien van die Here is met ons besig. Ons moet sy hand hier in raak sien, ons moet sy vinger hier in raak sien. As het kom by vaksine, ek sluit aan by Mias, ek sit nou en dink toe hy van die pokke en die goed praat, ek het so 'n bietjie familienavorsing gedoen, ten minste twee van die stamvader van die fikke in Suid-Afrika se kinders is aan daai groot pokke epidemie in die Kaap dood die vroeë 1700s. Ek het 'n ouma grootjie verloor in die 1918 griep. My beste maatjie in laerskool het polio gehad. En al die goed kon voorkom gewees het as daar goeie vaksine was in daai tyd en as mense dit gebruik het. So die Here gee ook gawes vir mense om die goed te doen, maar ek dink wat mense laat twyfel op die stadium is praktiese goed. Ek persoonlik, en ons het nie vanaand daaroor gepraat nie, een van die goed wat mense die meeste laat wonder is die neeweffekte van die bloedklonte wat sekere mense gekry het. Dis iets wat ek nie graag wil hê nie, want ek het al twee bloedklonte gehad. Nommer 2, ons sit met 'n onbeholpe regering. Watter waarborg het ek dat die vaksine, as hy by my uitkom, deur die koelproses deurgegaan het en nog steeds effektief is? Dis die vraag waarmee mense worstel en dis praktiese goed. Maar op die ou einde moet 'n mens 'n verantwoordelike besluit neem, want jy moet alles doen ook uit die oogpunt van liefde. Ek dink iemand het ook dit gesê, ons moet ons naaste lief hê soos ons self, myself ook lief hê. Ek het ook 'n verantwoordelikheid om gesond te bly. En as ek my naaste kan dien, liefdevol kan dien deur die inenting te kry, dan moet ek dit ook doen. Maar dan moet ek eerst deur die proses gaan om vrede voor die Here te kry, soos wat ons gelees het vanavond ook, Romeine 14, om by hom vrede te kry, het ek die regte ding doen. Ek dink dis maar in kort wat ek wil sê, dankie.
Baie dankie. Broeders en susters, ons gaan hiermee afrond, Wieke is die laaste woord, en dan gaan ek vir ons so kort opsommetjie maak, en dan gaan Ferrie vir ons afsluit.
Ja, ek wil net praat oor vraag waarin hulle was. Daar was 'n vraag wat sê dat dokters nie saamstem oor die oor is die inenting goed of is dit nie goed nie. En ek dink nie Johannes, ek maar vir myself of ek reg is of nie, maar ek dink ek is redelik reg as ek dit sê. Mense is dis maklik om te sê nee, ek dink nie dit werk nie want jy het nie opgelees oor dit nie. Dit is redelik 'n nuwe tegnologie as ons praat oor vaksines. En dit is maar Dit gaan maar oor genetica, en genetica is baie kompleks. Dit is nie sommer net 'n eenvoudige dingetjie wat mens gaga binne 3 maande opswat en dan verstaan jy genetica nie. Ek het nou al vir 8 jaar met genetica te doen gehad, daaroor studeer, ver gestudeer, en mens verstaan dit nog steeds nie. Jy gaan lank vat voordat jy alles verstaan, dit is 'n verskriklike komplekse ding. En ek dink, omdat dit so moeilik is, is dit maklik vir dokters om te sê, ja, maar ek vertrou nie die ding nie, of ek is nie seker nie, gebruik maar liever, gebruik maar ivermectin, en dit bring my dan by die tweede punt, wat iemand ook gesê het, hoekom gebruik ons dan maar nie met ivermectin nie, dit lyk soos een of ander wondermiddel, mens hoor ook net van die mense met wie dit gewerk het, niemand, mens hoor nie van die stories waar dit nie gewerk het en waar mense wel dood gegaan het nie. So dit is halwe informatie of dit is skewe informatie wat mens kry daarvan. So mens moet nie dit sommer net afskryf as hierdie wondermiddel wat goed is vir alles nie. Ek sê nie dat dit nie werk nie, maar mens moet wel versigtig wees hoe mens dit hoe mens hier informatie ontvang. Dat mens mooi kyk dat jy nie skewe informatie ontvang nie.
Dankie. Broeders en susters, hierdie voel dalk vir party na 'n baie wollerige ding. Hy is omtrent so erg soos wat die virus self is. Ek het ook baie goed besef, voordat ons hierdie aand begin, ons gaan nie hier klinkklare antwoorde op 'n klomp goed kry nie. Wat wel duidelik is, is dat ons moet verantwoord. Dis die woord wat die hele tyd genoem is. Die skrif sê, so sal elkeen vir homself aan God rekenskap gee. En om te kan rekenskap gee, moet jy met bepaalde feite werk. En om feite te hê, moet jy fiksie kan onderskei van feite. En ek dink dit is, as mens so luister na al die dinge, is daar baie gedagtes rondom dit. Hoeveel van dit werklik feite is, is nie altyd so maklik om dit vast te stel nie. Lyk my dit is regtig 'n probleem. Maar mens sal sover as moontlik moet, en daaroor moet ons ook met mekaar praat, dat ons nie allerhande spoke rondjaag nie, ons moet mekaar van feite kan voorsien. En dan moet mens bepaalde feite by medisy kry, mens moet bepaalde feite op ander plekke kry. Uiteindelik moet ons op grond van wat ons glo op die Here se bewaring kan rekenskap gee. En dan wat in Romeine 14 baie duidelik uitkom en op ander plekke, ons moet vir een ding geweldig versigtig wees en dit is dat ons mekaar nie veroordeel hierin nie. Ons moet mekaar hoog ag, ook al het ons dalk sterk standpunte. En 'n ander saak wat 'n mens in Johannes kry in sy brief, pas op dat vrese ons nie onderkry nie. Want vrese werk vernietigend vir 'n mens se geloof. En ek wil baie sterk onderstreep wat Johan net nou genoem het. Laat ons mekaar in geloof in die Here vasmaak en die vrese uitdryf. Want vrese maak 'n mens klaar. Nou hiermee wil ek graag hierdie gesprek afrond. Hy is definitief nie klaar nie. Ons het ten minste 'n paar gedagtes op die tafel gekry. Baie sterkte vir julle elkeen ook met die oorweging oor die hele vaksinering, hoe mens dit moet doen, maar belangriker nog, oor hoe ons hierdie hele saak en verantwoordelikheid voor die Here hanteer, hoe ons lewe voor die Here. Hierdie is maar 'n klein stukkie in 'n groot geheel. Dankie Jannes vir jou voorligting, ons wil baie waardeer. Ferdie.
Broers en susters, voor ek vir ons met gebed afsluit, vraag dat ons staan in Psalm 121 vers 1 en 2 saam sing. Ons hemelse Vader, is met vreugde dat ons ook aan die einde van hierdie aand kan bely dat ons U lief het, dat U ons eerste lief gehad het en dat ons kan deel wees in die onwankelbare genade en versorging wat ons elke dag kan ervaar. En Here, wanneer ons worstel met soveel onbekende dinge, waar ons soveel vrese in ons menslikheid ervaar, dan kom U en U maak ons stil, en U sê vir ons, U sluimer of slaap nooit nie, U laat nooit een van U kinders alleen nie. Ja, Here, in U hand is al die uitkomste wat ons ooit voor kan vra. Maar dit is lank reeds bepaal. Here, voor ons dit dink, het U al reeds die kennis van ons gedagtes. En daarom kan ons in vrymoedigheid, maar ook in vertroue, na U toe kom vanaand en vir U vra, Here, hou U hand oor ons, geef vir ons en almal wat dit nodig het, die regte wysheid en insig, dat ons ook hierdie vraag, hierdie bekommernisse kan hanteer in die lig van U woord, in die lig van U beloftes, wat onwankelbaar is, wat tot in ewigheid sal geld vir elk een van U kinders op hierdie aarde. Ons dankie daarvoor, ons bid, Here, behoed ons waar ons nou ook uit mekaar gaan. Vergewe genadiglik dan ook ons sondes in die naam van ons koning, U Seun, Jesus Christus alleen. Amen.